Areena.
Kyllä mä eniten varmasti jännitin sitä, että siitä ei tule pelkästään työnarkomaanin ylistyslaulu, jonka kirjoittaminen tavallaan olisi menestyvän henkilön taiteilijankin elämästä kertoessa tietynlainen riski.
Kalle Kinnunen, elokuvajournalisti. Olet kirjoittanut yhdessä Matti Rämön kanssa elämäkerran Dome Karukoskesta. Miten sä tulit valinneeksi tämän aiheen?
Domesta mä tunsin Domen aika hyvin jo ja tunsin myös hänen persoonan, hänen avoimuutensa. Joten se yhdistelmä siitä, että Dome oli poikkeuksellisessa uravaiheessa, hän oli paitsi tehnyt isoja elokuvia Suomessa ja menestyselokuvia ja tavoitellut kansainvälisyyttä ja oli pääsemässä Hollywoodiin ensimmäisenä suomalaisena Renny Harlinin jälkeen ohjaamaan oikeaa isoa kunnon Hollywood-elokuvaa. Ja se, että hän oli tyyppi, josta mä tiesin, että hän tulee antamaan itsestään tarpeeksi, niin tää oli se yhdistelmä, joka houkutteli.
Elokuvaohjaaja Dome Karukoski, olet ohjannut 8 elokuvaa, joista 2 on elämäkerrallista elokuvaa, ja nyt sinusta itsestäsi on kirjoitettu elämäkerta. Miltä tuntuu olla kohteena?
No se on aika outo tunne. Toisaalta siinähän on jo ikään kuin vain jatkumoa sille, että on ollut julkisessa ammatissa ja antanut aika paljon haastatteluja tässä vuosien varrella ja niissä haastatteluissa ehkä kosketeltu samoja teemoja, ajatuksia, hetkiä, tapahtumia. Mutta toki tässä kirjassa sen kirjoittajat Kalle Kinnunen ja Matti Rämö on niin kuin menneet paljon syvemmälle ja menneet myös henkilöhistoriaan, menneet niin kuin mun isän ja äidin historiaan ja eräällä tavalla myös suomalaisen elokuvan historiaan. Ja sitä kautta se on paljon kattavampi ja ehkä itsellekin koskettavampi, että se on outoa, sanotaanko näin.
Miksi se on outoa?
Sitä väistämättä tarkkailee itseänsä toisenlaisen linssin läpi, kun se lukee. Mä en ole itse asiassa vielä kerran lukea ihan viimeisintä versiokirjasta, niin kiire. Mutta se ne versiot, mitä mä sain luottavaksi ja lähden niin kuin faktatarkistettavaksi, niin sitä niin kuin lukee, se on kiinnostavaa lukea tuommoista teosta niin kuin kolmannen persoonan jotenkin kautta. Ja se tekee siitä ehkä ulkopuolisen tunteen siihen tekstiin. Että on jotenkin asioita siinä kirjassa vaikka muussa persoonana tai asioita, joita kosketetaan niin kuin liittyen mun burnouttiini, joita niin kuin tiedostaa, mutta ei ole ehkä osannut analysoida. Esimerkiksi niin kuin siinä puhutaan paljon miellyttämisen tarpeesta ja kyllä mä oon puhunut miellyttämisen tarpeesta, mutta tavallaan tapa, miten se käsittelee ehkä hieman syvällisemmin niin kuin toisten ihmisten äänen kautta, kun siinä haastellaan toisia ihmisiä, niin asettaa sen eräänlaisen objektiivisen tilaan sen tekstin suhteessa itseeni. Ja se on niin kuin siinä aika kiinnostavaa.
Vastasiko se potretti sun omaa kuvaa itsestäsi?
No joo, ei se nyt sillä tavalla mitään mullistavaa tuonut, että siinä paljastui se, että hei, olenkin alkoholisti maanikko. se ei sinänsä yllätä, mutta se syventää jotakin ajatuksia. Toki siinä on se, että se on niin Kallen ja Matin valitsema tie, että hehän ovat valinneet sen polun, mikä siinä heitä kiinnostaa ja mahdollisesti sitä kautta lukijoita kiinnostaa. Et sitä kautta sen en mä osannut niin odottaa tarkalleen, että mitä sieltä on tulossa. Mä tiesin ympäripyöreästi, mitä miehet olivat suunnitelleet.
Asetitko jotakin rajoja?
No mähän on yksityiselämäni suhteen ollut aika tiukka, koska puolison ja lapsen eivät ole julkisuuden henkilöitä, niin mä en heistä puhu, enkä tavallaan minun. Mä en halua, että ihmiset rupeaa moraalisoimaan mua heidän käsityksensä mukaan, mikä yleensä tapahtuu silloin, kun sä asetat sun yksityiselämän julkisuuden tielle. Mutta sitten taas äitini ja isäni ovat molemmat olleet julkisuuden henkilöitä omassa elämässään, niin heistä puhuminen on täysin luonnollista ja se on niin kuin, se oli helppoa.
äiti on toimittaja ja isä on näyttelijä. Mutta sitten jos ajattelee elämäkertaa, niin kun siitä jää yksityinen pois tai yksityinen on hyvin, hyvin niukasti läsnä, niin silloinhan se on työelämäkerta. Että se on uraelämäkerta, että sulla on lapsuus ja sulla on työ, mutta sitten sulla ei ole sitä toista puolta, sitä yksityistä puolta, joka on tietysti ihan ymmärrettävistä syistä, että se jää pois. Mutta jos ajattelee, että esimerkiksi Tolkien elokuvassa sulla ratkaiseva kohtaus on se, missä pari istuu kahvilassa ja kun tapahtuu se jokin, niin sinun omasta elämästä sitä jotain ei kerrotakaan.
No siitä mä en ihan varma. Kyllä ehkä se tulee kuitenkin sen lapsuuden kautta. Ja se, missä Kalle ja Matti on onnistunut äärimmäisen hyvin, niin kuin omasta mielestäni toki, niin on mä, niin kuin, mä ymmärrän, mitä he ovat rakentaneet tavallaan. Että nimenomaan mun omien kokemusten ja omien hetkien, ja onhan siinä tavallaan mun yksityisyyttä boltettu aika paljon mun lapsuuden yksityisyyttä. Niiden hetkien ja kokemusten kautta, että miten ne näkyy niissä eri kohtauksissa, niissä eri elokuvissa. Ja mun mielestä se tulee sieltä esiin. Se, että paljastanko mä itsestäni jotain niin kuin tästä päivästä, nykyhetkestä, niin olen varannut sen oikeuden siihen, että tai se ei niin kuin mun oikeus. Mun oikeus ei ole paljastaa niistä ihmisistä jotain, jotka eivät ole julkisia. Ja samalla, niin kuin sanot, on altistaa heidät niin kuin jollekin toisten ihmisten subjektiiviselle arvioimiselle. Ja se on niin kuin, sen mä koen niin kuin tässä kohtaa erittäin tärkeäksi. Eli sitä kautta, vaikka me puhutaan mun yksityisyydestä, niin mehän ei puhuta mun yksityisyydestä, vaan puhutaan niiden ihmisten yksityisyydestä, jotka ovat minun lähellä. Jos mä alan paljastaa mun yksityisyydestä liikaa tiettyjä asioita, niin mä itse asiassa kohtelen muita kaltoisille.
Kalle Kinnunen, elokuvajournalisti. Siellä ei ole ihmissuhteita, muuta kuin työsuhteita. Se on hyvin tyypillinen mieselämäkerta.
No, tämä oli myös silleen ihan tarkoituksellinen valinta, että ei tuoda hänen yksityiselämäänsä ja perhettä tähän muuten kuin sen aivan niin kuin välttämättömän ja tavallaan jo esillä olleen vuoksi, että kyllä siellä siitä on, että kuinka paljon perhe on joutunut odottamaan Domea takaisin tai olemaan hankalissakin olosuhteissa, kun kuvaukset kestää pitkään, oli sitten mukana tai kotona. Mutta tavallaan se fokus on niin kuin siinä työssä ja niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Toi kysymys tuosta niin kuin tällaisen mieselämäkerran tekemisestä on kyllä todella hyvä, koska musta tuntuu, että tämä on niin kuin tavallaan nyt kolmas mun kirjoittama kirja, jossa on käsitellään tällaista niin kuin elokuva- tai TV-alalla uraa tehneen miehen elämää, niin kyllä niihin tietyllä tavalla heijastaa sitten aina jotain myös itsestään ja sitten huomaa, että siinä kertoo helposti sitä samaa omistautuneen työhullun tarinaa, joka olisi sinänsä todella tylsä, jos siihen ei saa myös niitä vähän sitä rikkovia sävyjä ja löydä sieltä niitä säröjä. Ja kyllähän ne tässäkin kirjassa sitten löytyy ja aika mielenkiintoista on, että selkeimmin ja rohkeimmin näistä asioista puhuu sitten taas naiset.
Dome Karukoski, oletko joutunut miettimään elokuvaohjaajana tätä Tolkienin tai Tom of Finlandin kohdalla, että mitä ihmisistä saa kertoa?
No kyllä. Kyllä, tietenkin puhutaan edesmenneistä ihmisistä, että siinä on erilainen asetelma ja kyllä niin kuin siellähän on niin kuin, siinä on kaksi puolta. Ensimmäinen on se, että kuinka paljon pitää pitäytyä totuudessa. Ja se on ensimmäinen elämänkerran ikään kuin jonkinlainen sääntö ja kysymys, jota mä usein pohdin, että mä koen, että henkilölle pitää olla totuudellinen. Eli se, että mä en voi tehdä Tolkienista alkoholista ja maanikkoa, koska hän ei sitä ollut. Niin kun, että se elokuvan kuvaus on äärimmäisen todellinen siitä henkilöstä, kuka hän oli. Mutta sitten taas tapahtumista, ja toki nyt puhutaan nuoremmasta Tolkienista, että siitähän on ehkä vähemmän tietoa ja pitää paneutua pitää paneutua. Hän on nuorempana antanut haastelua ja pitää paneutua enemmän niihin kirjeisiin, jotka on julkaistu. Eli hän on tavallaan julkaissut sen yksityiselämänsä siitä ajasta. Toinen puoli siinä on, niin puhutaan tapahtumista. Tapahtumat on eräällä tavalla vapaata riistaa. Ei tietenkään ihan maksimaalisesti niin, mutta tavallaan niin kuin, että se vapaata riistaa sillä tavalla, että tapahtumia pitää voida muuttaa elämänkerta-elokuvissa niin, että ne tavallaan toimivat dramaattisesti. Ja niin mä kokisin, jos musta tehtäisiin elämänkerta-elokuva. Mustahan saisi tehdä elämänkerta-elokuva, jos joku haluaisi. Ja mä kokisin, että se pitää tehdä niin kuin viihteelliseksi, dramaattiseksi. Ja mun puolesta siis niin kauan kuin se on todellinen muulle, kuka mä oon ihmisenä. Koska ei se toimi muuten. Elämä on itse asiassa aika tylsää, puhutaan. Se kaupassa käyminen tai se tavallinen hetki on aika tylsää, että sun pitää dramatisoida se. No sit mennään, pitkä vastaus, mutta sit mennään siihen, mikä oikeus sinulla on kertoa toisen ihmisen tarina. Siitähän usein kiistellään, että kenellä on oikeus vaikka vartioida niitä tarinoita. Jos mennään äärimmäisyyksiin, niin olisiko vaikka Hitlerin jälkipolvella oikeus, niin kuin, tai hänen kaukaisella sukulaisella nyt, niin kuin oikeus vartioida, minkälaisia tarinoita hänestä kerrotaan ja kuka kertoo. Ja että tämä on se äärimmäisyys. Sitten mitataan sitä, että missä kohtaa se menee ikään kuin se raja, että kenestä julkisesta henkilöstä on oikeus kertoa tarinoita. Ja mä koen, että eräänlaisen ihmisen ymmärtämiseksi ja meidän kehittymisen ymmärtämiseksi näitä tarinoita pitää kertoa.
Sun tarinasta saisi kyllä elokuvallisen ja varhaislapsuus on hyvin kuvallinen. Olet Kyproksella, yksinhuoltajan lapsi, elät yhteisöllistä elämää siellä. Naiset pitävät lapsista huolta ja se on kuvattu melkoisena idyllinä se Kypros. Ja elämä siellä. Tuntuu, että aurinko paistoi aina, niin kuin lapsuuden kesinä, mutta sinulla oli kesät ja talvet auringonpaistetta. Sitten muutat Suomeen, synkkään talviseen Suomeen, Uudellemaalle, voi sanoa, että syrjäkylille Lepsämään, ei kaukana Helsingistä, mutta kuitenkin kaukana kaikesta. Ja törmäät siihen, että olet erilainen, ruotsinkielinen, osaat kreikkaa, puhut oudosti suomea. Se sopeutuminen Suomeen ei ollut sinusta kiinni, vaan ympäristöstä kiinni. Et se oli aika kouliva ympäristö. Ja sen jälkeen sinusta tulee kaveri, joka on mitä yhteisöllisin. Kuitenkin kaikkien näiden koulukiusaamisten jälkeen niin kuin pärjäävä. Niin mitä tästä tarinasta, mitä sä itse nostaisit tästä lapsuuden tarinasta?
No kiusaamisen kokemuksia on tietenkin kerrottu elokuvissa ja TV:ssä ja kirjoissa niin paljon, että mä en koe sitä mitenkään uniikkina. Mä itse asiassa aina sanonutkin ja toistanutkin, että mä en koe, että mua kiusattiin mitenkään erityisen paljon. Se vaan lapsen niin kuin mustavalkoisessa maailmassa tuntui järkyttävältä. Eli mä oon itse nähnyt myöhemmin yläasteella joitakin kiusattavan paljon kovemmin. Eli sitä mä niin kuin en laskisi kovinkaan dramaattiseksi ikään kuin elokuvan kannalta niitä tapahtumia. Mä ajattelin jopa, että monet niistä lapsista, jotka osallistuivat siihen kiusaamiseen, ei ne niin kuin tajunnut. Noin niin pieniä. Se on semmoista, se jopa meni, jos mut olisi valmennettu siihen paremmin, niin olisi voinut jopa mennä vähän semmoinen naljailuna ja päättyä. Toki se muuttui fyysiksi jossain vaiheessa. Siinä siis en löydä elokuvan dramatiikkaa. Nyt jos mä rupesin ohjelmaan tämän elokuvaa. Elämänkerta-elokuvan haasteena on se, että miten sä rajaat ajan. Ja mä, ehkä mun elämä, niin kuin puhutaan tuossa kirjassakin mainitaan, mun elämän ehkä sellainen yksi käänteentekevä hetki oli, kun mä tapasin isäni ensimmäisen kerran 13-vuotiaana. Ja tämä on ihminen, johon mä en ollut missään yhteydessä. Äidillä ja isän välillä oli ollut jotakin kirjeitä, mutta sitten on tapahtunut katoaminen. Ja siinä on jotain kiinnostavaa siinä, niin kuin isä lensi tajuttua, että hänellä on oikeasti poika Suomessa ja hän on joko unohtanut sen, tarkoituksella unohtanut sen, vahingossa unohtanut sen tai ei ole vain hyväksynyt se tosiasia, että minä olen hänen, kuka tietää. Ja sitten yhtäkkiä 3 päivän ajan semmoinen isätön poika kohtaa tämmöisen miehen, joka on oikeastaan aika samanlainen kuin hän itse. Ja mun isä on, niin hän kävelee samoin kuin minä. Mä en ole 13-vuotiaana ollut siis missään tekemistä ihmisen kanssa. Hän on jättänyt äitini ennen minun syntymään. Me kävellään samalla tavalla. Me puhutaan samalla tavalla. Me kädet liikkuu samalla tavalla. Me näytetään samanlaiselta. Me ajatellaan maailmasta hirveän samalla tavalla. Ja sitten 3 päivää mietittiin kävellen ympäri Helsinkiä, elokuista kaunista Helsinkiä, jutellen, keskustellen. 3 päivän aikana tapahtunut kasvu, mitä ihmisenä koin, on varmaan sellainen unohtumaton käänteentekevä hetki.
että koulukiusaaminen on trendikäs asia ja se nostetaan ja se halutaan niin kuin nostaa sulle, koska kun katsoo näitä juttuja, mitä on elämäkerrasta kirjoitettu, niin se nousee aika usein esille.
Totta kai, mutta tämä on taas tärkeää. Sitten mennään siihen, että miksi ikään kuin en lähde taistelemaan sitä vastaan. Ja se syy on se, että mä tein joskus valinnan tumminperustakoneen aikaa rupea puhumaan tätä osaa yksityydestä. Niin mä olin vähän varannut sitä vielä tyttösenä tähden aikaa, koska helposti se kääntyy siihen, että toi keräilee tuossa irtopisteitä toi Karukoski. Ja mä tajusin, että tumminperustakoneen aikaa, että näistä pitää puhua. Et kun sä puhut niistä, niin se synnyttää ja jatkaa sitä puhumisen kulttuuria, riippumatta siitä, oletko sä kiusattu vai kiusaaja. Ja se luo taas nuoren, että okei, totakin on kiusattu. Että mä en ole yksin tässä maailmassa. En mäkin uskalla. Mäkin voin puhua, jos totakin on kiusattu ja sen on uskallisesti puhua niistä kokemuksista, niin mä uskallan myös puhua. Ja se puhumisen kulttuuri on äärimmäisen tärkeää, että se ongelma voidaan ratkaista, koska pahimmat tapaukset on juuri ne, jotka ei puhu. Ne käpertää sen itsensä ja sitten jossain vaiheessa usein traagisella tavalla ne vanhemmat saa tyylin hautaisesti tietää, että sitä oli kiusattu. Ja se puhumisen kulttuuri on se, mikä meidän pitää niin kuin luoda ja jatkaa. Ja siinä mielessä media tekee hienoa työtä, että mä en syytä heitä missään nimessä niin kuin ikään kuin klikkirosvoamisesta tai tämmöisestä, vaan nimenomaan tekee hienoa työtä, että näitä nostetaan.
Sä oot ehkä urasi keskivaiheilla vähän päälle 40 ja 8 elokuvaa ja Hollywoodissa ja tähtäät kansainväliseen tuotantoon tälläkin hetkellä, niin sä puhut aika rohkeasti alasta ja siitä, miten alalla suhtaudutaan ihmisiin, rahaan, tekemiseen. Eikö sua pelottanut se?
Pelottaa ja no, mulla on aika tiukka sopimus, monisivuinen sopimus niin kuin studioni kanssa, että mistä voi tavallaan puhua ja mistä ei. Ja se on ymmärrettävää. Puhutaan konglomeraatista, miljardibisneksestä. Että siellä kun yksi työntekijä tokaisee vääriä asioita julkisuudessa, niin ja se voidaan väärin ymmärtää. Nykyään tahalleen väärin ymmärtämisen kulttuuri Twitterissä ja Facebookista vaan lähtee kiertämään niin kuin tulipallon lailla, mutta kyllä mä koen, että mä niin kuin haluan avoin itsestäni, mitä mä näen ja kuitenkin mä en niin kuin ajattele sitä kritiikkinä, vaan mä ajattelen sitä sillä tavalla, että mä puhun niin kuin, se on dokumentointia. Ja dokumentointi on arvokasta sen takia, että jos vaikka nuoria suomalaisia elokuvan tekijät, jotka haluaa sen maailmaan, niin on hyvä, että tämä on dokumentoitu talta ja se auttaa ehkä heitä.
Kalle Kinnunen, teillä oli myöskin kuva Domesta, kun te lähditte tekemään. Pätikö se kuva loppuun asti vai muuttuiko se matkalla?
Kyllä mä niin kuin voin sanoa, että Dome oli jopa avoimempi kuin mitä oli ajateltu. Ja siihen varmasti vaikutti tämä, että siihen matkan varrelle tuli tämä draama siitä Tolkien elokuvan pettymyksestä. Domen ura siihen asti oli niin kuin menestysten ja vielä suurempien menestysten niin kuin eräänlainen jatkumo. Ja sitten Tom of Finland oli vähän pettymys. Ja siinä vaiheessa, kun me kirjaa alettiin tekemään, niin ajateltiin tietysti, että Tolkienista tulee iso hitti lajinsa ja niin kuin genrensä ja aiheensa huomioiden tietysti, että ei nyt semmoinen niin kuin koko maailman top 10 leffa, mutta niin kuin hyvinkin menestyksekäs elämäkerta-elokuva. Ja siinä oli kaikki mahdollisuudet siihen ja aivan hyvä elokuvahan se onkin. Mutta sitten kun siinä tuli ensin tämä, että Disney osti tämän studion, joka sen teki, joka toi jännitystä aika paljon. Ja sitten hiljalleen meillekin elämäkerttureina alkoi paljastua se, että siinä on niin kun, jännitteitä siellä elokuvan viimeistelyn suhteen leikkausvaiheessa. Amerikkalaiset ei ihan heti ymmärtäneet sitä, mitä suomalaiset oli tekemässä. Eli Dome ja hänen leikkaajansa Harri Ylänen tekivät ehkä vähän erilaista elokuvaa kuin mitä heiltä toivottiin. Ja sitten viimeistään todellakin tämä vaihe, missä Tolkienin menestys osoittautui elokuvateattereissa paljon vähäisemmäksi kuin mitä nyt oli todellakin viime hetkeen asti ajateltu, niin Dome osoittautui sitten ehkä kaiken tämän myötä niin kuin vielä avoimemmaksi, koska hän ei yhtään peitellyt niitä pettymyksiään ja hänestä näkyy päälle päin hänen mielialansa hyvin selkeästi. Ja kyllä siinä niin kuin juuri kun nämä Amerikan tulokset tuli, niin se oli selvästi Domelle itselleen valtava pettymys. Hän varmasti myöntää sen ihan näillä samoilla sanoilla.
So, we'll talk to you tomorrow, okay? Bye bye.
Se kuva, mikä syntyy elämäkerrasta, Dome Karukoskesta. Sä oot joukkuepelaaja. Ja sit sä meet Hollywoodiin, jossa kirjan kuvausten mukaan siellä, jos joku asettuu poikkiteloin ohjaajaa vastaan, niin tuottaja kysyy, että heitetäänkö veks. Niin se on, ja sitten se, että rahalla lähtee ja menee ja tulee ihmisiä. Että se on niin kuin tämmöinen pelinappuloiden maailma. Että se on kaksi täysin päinvastaista maailmaa. Se, mikä nyt meillä on kehitetty, tämmöinen pohjoismainen malli tehdä elokuvia, jos nyt näin voi puhua, että tehdään kimpassa. Ja sitten mennään sinne, jossa se ohjaaja vastaa sekä hyvästä että huonosta. Ja välillä joutuu vastaamaan huonosta, vaikkei itse ole sen takana.
Joo, toki tuossa on niin kuin, täytyy, toi vaatii hieman yksityiskohtia. Kyllä, niin kuin, kyllä se Hollywood-tekeminenhän on myös niin kuin kimpas tekemistä ja se on jossain määrin jopa enemmän sitä. Eli siinä niin kuin tuottajat on kuvauksessa oikeastaan läsnä, mutta se on täysin yleistä, että siellä on studion edustaja paikalla. Että siellä yhtä lailla onkin yhtäkkiä sellainen tiimi, jonka kanssa keskustellaan. Mutta se, mikä siellä on ehkä aika voimakasta, on se, että me ollaan palkattu ohjaaja vetämään tätä hommaa. Ja mikä tahansa, mikä voi estää ja halutaan uskoa sen visioon. Silloin, kun tietenkin sen visioon uskotaan, on tilanteet, missä studioissa vaan se ei uskonut visioon. Mutta niin silloin ehkä voimakkaammin pusketaan sen, annetaan sen vision ikään kuin. Mikä tahansa, mikä voi estää sitä visiota, ikään kuin halutaan poistaa se tieltä. Ja monesti se ollaan valmiit myös maksamaan siitä. Ja, mutta yhtä lailla voimakkaammin, jos ei sen visioon uskota, niin yhtä lailla voimakkaammin myös tekijä vaihtuu. Eli se, että myös lähtee itsekin. Kun taas Suomessa tämä maailma on sille, että ohje jätetään aika yksin tekemään sitä, mutta se tiimi on tavallaan se kimpas tekeminen, mihin viittaa tuon se työryhmä. Ja mä kyllä pidän siitä. Mä kyllä pidän siitä suomalaisesta tai skandinaavisesta pohjoismaalaisesta tavasta. Siinä syntyy joku yhteys. Kamera-assistentti Jami Granström on tehnyt mun kanssa 5 elokuvaa. Mä koen, että Jami Granström, vaikka hän on kamera-assistentti, hän on kuvaajan apulainen. Mä koen, että Jami on osa mun perhettä. Mä kuuntelen Jamia. Mua kiinnostaa, mitä hän on mieltä. Hän on koko ajan kameran vieressä. Ja siitä Valaisia, niin Lehtinen on tehnyt mun kanssa monta elokuvaa. Ja mä arvostan Valaisia näkökulmaa. Hän on koko ajan siinä lähellä näkee. Mä keskustelen hän kanssa. Mua kiinnostaa. Sitten syntyy sellainen perhe. Me yhdessä taistellaan. Ja ehkä sen takia myöskin mä oon ollut aika sanonut ulos usein, että en mä tiedä haluanko me tehdä lisää elokuvia Hollywood-systeemissä. Siinä on paljon ihanaa, siinä on paljon hienoa, mutta niin on tässäkin systeemissä. Siis tosi upeita asioita, mitä me ehkä osata arvostaa.
Millaisen jäljen Hollywood on jättänyt sun?
Hieman kaksijakoisen. Mä en pakannut laukkuun ja muuttanut Los Angelesiin. Mitä olisi varmasti kannattanut. Tolkienissa oli paljon momentumia. Silloin ensin aikaa mulle tuli käsikirjoitusta koko ajan vaan. Niin kuin, että okei, tiedettiin, että mulla on optio Foxin kanssa. Tiedettiin, että haluaa tehdä mun kanssa uuden elokuvan, jolloin se tarkoittaa, että aika kovat ja vaikutusvaltaisetkin tuottaa, että lähetti käsikirjoitukset, että olisiko tässä sun seuraava elokuva niiden kanssa. Ja siinä olisi ollut niin kuin tilaisuus. Ja mulla oli päällä burnout ja... Ja mä tein sen valinnan, että okei, mä en lähde sinne nyt puskemaan heti seuraavaan, että mä vähän hengähdän. Mikä oli oikea valinta ihmisen terveyden kannalta. Ja se on kummallista, se on sitten taas taiteessa aika yleistäkin mä luulen. Se ikään kuin se projektin antama innostus on yhtäkkiä bensaa sun niin kuin moottoriin. Se antaa hetkellisen ikään kuin, että kun mä oon tehnyt aika kovasti tahdissa töitä, niin siinä ei tule sitä pysähdystä.
Eli sä työuupumusta parannat tekemällä töitä. Määrittelet sä itsesi työn kautta?
Kyllä mä varmaan vuosia niin tein. Ennen kuin tuli perheelliseksi. Eli siinä on varmaan sellainen iso kulminaatiopiste elämässä, että usein elokuvassa, siis enemmän sitä yksinistä elokuvaa tee. Siellä on se perhe, siellä on ne ihmiset, siellä on se käsikirjoittaja, joka on mahdollisesti se alkuperäisidean tekijä vielä. Jonka tarina se usein on. Okei, mä oon ollut kirjoittamassa tarinaa hänen kanssaan. Siellä on ne tuottajat, siellä on ne näyttelijät, siellä on hirveän määrä ihmisiä, se työryhmä, se on hirveän määrä ihmisiä, yhden elokuva se myös on. Mutta se henkilöityy ohjaajan, koska sä oot kuitenkin se, joka viime kädessä tekee ne taiteelliset päätökset. Jolloin, kun se henkilöityy suun, sekä kehut että haukut, niin se tulee niin helposti osaksi sun elämää. Se tulee niin helposti osaksi sun identiteettiäsi. Että kuka mä oon, on suurin piirtein suorassa arvossa siitä, että mitä muut ajattelee musta. Ja toki tuossa on varmasti sitä, niin kuin se kirjakin ehkä pohtii, niin siellä on varmasti jäänteitä koulukiusauksen jättämästä arvottomuuden tunteesta, jolloin sä etsit sitä arvoa, omaa arvoasi jostain muualta. Ja tässä kohtaa meidän alaa se on niin helppo etsiä siitä työstä.
Tuossa on sellainen lause, että sä sanot, että joku oli kysynyt Sodankylän elokuvajuhlilla Koppulalta, että mikä vaikuttaa urakehitykseen, niin vastaus oli, että hanki perhe. Mitä sulle teki perhe?
Vaikeutti mahdollisuutta parantua burnoutista. Eli mä oon usein vitsaleista sanonut, että se Koppola vaan sanoo näin päästäkseen eroon kilpailijoistaan. Mä luulen, että kyllähän se tuo perspektiiviä. Ja puhutaan tuosta niin oman arvon tunnosta, niin se luo eräänlaisen, tai sanotaan, että se ei luo, vaan se poistaa niitä mekanismeja, joita sä oot rakentanut itseesi, mihin mä äsken viittasin. Eli siihen ajatukseen, että mä jotenkin arvotan itseäänkin työn kautta, niin kyllä se sitä poistaa. Esimerkiksi mä suhtaudun, se osittain johtuu Tolkienin kokemukseen. Tolkien olisi kysynyt aikaisemmin, mitä se muutti musta. Mä itse vastaan siihen tähän samalla hetkellä, koska Tolkien jätti semmoisen oudon tunnetyhjön muhun, jonka jälkeen mulla on tosi vaikea oikeastaan lähteä mihinkään projektiin. Osa sitä on varmasti väsymystä ja burnouttia. Mutta myöskin tunnetyhjö liittyy varmasti semmoiseen joskus asetettuun tavoitteeseen. Sitten mä oon luopunut joskus ja mulla on niin kuin sanoin ääneen, että kyllä mä kiinnostaa Hollywood. Sitten mä oon joskus sanonut, että en mä ehkä halua sinne Hollywoodiin ja kuitenkaan, ei se ole ehkä mun paikka kuitenkaan. Sitten yhtäkkiä sä pääsetkin sinne, joka on noussut sellainen eräänlainen tavoite. Ja se asettaa semmoisen tunnetyhjön. Se on aika tyypillinen tämä tunnetyhjö meidän alalla, koska eräällä tavalla niin kuin saavutus on niin abstraktia. Mikä on se saavutus, mihin sä tähtäät? Perhe luo sen tunnetyhjön merkityksen. Ja se on varmaan se isoin muutos. Ja se tarkoittaa sitä, että ilman perhettä mä olisin voinut olla varmaan jahdata se seuraava elokuva, jahdata sitä Oscaria. Tai teet sä ohi itse, että nyt ei tultkaan jotain ehdokkuutta, mitä mä olisin halannut. Niin se tunnetyhjön tilassa, iso muutos, se perheen tuoma merkityksen siihen, no sit mä teen jotain muuta. Ja rehellisesti voin sanoa, että sit mä teen jotain muuta. Ja mä tulen olemaan aika iloinen ja tyytyväinen siitä, mitä mä sain kokea elokuvan tekijänä.
Mutta miten suhun vaikuttaa se, että toihan on ala taiteen aloista, jossa kaikista eniten on valtapeliä? Että rahoitus, sitten kaikki se, miten se prosessi etenee, kuka päättää mistä milloinkin, mitä suurempi projekti, sitä isompi valtapeli. Niin miten se vaikutti suhun psyykkisesti?
Niin ja nyt pitää erityisesti mennä, puhutaan Hollywoodista ja studiosysteemistä. Puhutaan ihmistä, ketkä monesti studiosta tienaa 7 numeroisia lukuja vuositasolla. Ne on se töissä, ne pelkää työpaikkansa puolesta ja siinä maailmassa pelätään vielä enemmän kuin Suomessa, koska lapsen koulupaikat, niin kuin se miljoona koti, minkä sitä rakentanut, kaikki on kiinni siitä työpaikasta. Siellä on paljon ihmisiä sen välissä, siellä on agentteja, siellä on erilaisia välitasoja tuotantopuolella, jotka pelkää ikään kuin niitä studiopomoja vähän turhaankin, koska on niin paljon huonoja kokemuksia. Ja siitä syntyy semmoista outoa valtapeliä, missä vähän niin kuin varoitellaan vaarasta, jota ei välttämättä ole. Ja se synnyttää turhia pelkoja. Ja turhat pelot taas tarkoittaa siinä valtapelissä sitä, että se ikään kuin ihmiset toisella puolella aistii, että toi pelkää, ja silloin yleensä syntyy valtapelejä. Eli tavallaan niin kuin mä koen, että se kasvatti mua hirveästi, kun mä tajuan, että niitä pelkoja oli aika turhaa siellä. Ja se olisi ehkä hienoa, sen takia olisi ehkä hienoa tehdä toinen studioelokuva. Tekisikö siitä sitten vielä paljon paremman elokuvan, kun ikään kuin kaikki tommoset on niin, ne on niin helpompi käsitellä, se valtapeli on helpompi käsitellä.
Tämä on myös Dome Karukoski eräänlainen välitilin päätös.
Joo, mä oon tosiaan vasta 43 ja se on elokuvaohjaajaksi itse asiassa aika nuori. Ehkä tämä on hyvässä kohdassa tämä kirja sen takia, vaikka se tuntuikin aluksi vähän oudolta idealta. Mähän on vitsellut, että tämä on se niin kuin nousun tarina ja seuraavan tuhon tarina, että sitten se on se maaninen alkoholismi paljastuu siinä seuraavassa teoksissa, missä mä kiroilen kaikkia, kuinka kaikki oli niin järkyttävän huonoja elokuvaa, vihasin niitä kaikkia ja katkerana tilitän jonkun pienen bar-kulman pöydältä.
Dome Karukoski, oletko ohjaajana yksinäinen?
Mä luulen, että viime kädessä jokainen ohjaaja on aika yksinäinen. Ellei nyt se tulee olla niin kuin Coenin veljekset ohjaa yhdessä. Mutta kyllä mä koen yksinäisyyttä siinä mun tekemisprosessissa paljon. Mulla on paljon niin kuin vakioihmisiä, ketä mä oon käyttänyt. Ja esimerkiksi vaikka Maria Reinup, entinen assistentti, niin kun meistä tuli hyviä ystäviä ja ihan niin kuin perheystäviä. Mulla on paljon hyviä ihmisiä mun lähellä, jotka kunnioittaa mua eikä epäile mua niinä hetkinä, kun mä olen haavoittuvainen tai rikki tai heikko. Ja niitä ihmisiä, niin kuin tuossa kirjassakin mainitaan, on muutamia ja siitä mä oon hirveän onnekas. Ja silloin sä voit purkaa sitä yksinäistä tunnetta, oloa, se epävarmuutta niissä hetkissä. Ja mä pidän Pamela Tolaa esimerkiksi yhtenä sellaisena. Hän on enemmän kuin ystävä siinä mielessä, että hän on niin kuin henkiolento minulle. Niin kuin, hän ymmärtää mua, vaikka mä en sanoisi mitään. Se on nähnyt musta niin kuin ne kaikki. Niin ohjaajana, että mä tuotin Teräsleidet elokuvan, hänen ensimmäisen pitkän elokuvan.
Tuo on myös ala, joka tekee yksinäiseksi ja varsinkin ohjaajan. Ja sitten tulee sellainen olo, että kun sä oot päässyt niin nuorena tekemään niin suuria projekteja, niin kohdistuuko sun kateutta?
Varmasti kohdistuu kateutta ja mä koen kateutta joitakin muita kohtaa, vaikka mä oon äärimmäisen iloinen, onnellinen ja tyytyväinen. Se ei ole niin kuin ristiriidassa. Se kateus on osittain myöskin semmoista eräänlaista jälleen kerran niin kuin polttoainetta siihen meidän taiteilijoiden moottoriin. Se on se niin kuin valtava vimma olla yhtä hyvä tai parempi kuin muut. Se tietty kilpailuvietti on osa sitä koneistoa, joka tekee, niin kuin, joka tekee onnistujia. Ja se niin kuin kilpailuvietin olemassaolo mahdollistaa sen, mutta sitten on tietysti tietenkin sen viereen tuottaa erilaisia luonteenpiirteitä, asioita, osaamista, lahjakkuutta ja ikään kuin kykyä niin, että se sitten, että se oikeasti onnistut. Ja myös onnea ja sattumaa. Kyllä mulla on ollut myös onnea ja sattumaakin, että on se sattunut oikea hetki, oikea paikka ja mä ymmärrän kateellisuutta. Se on yksi, mutta on olemassa sairaalasta kateellisuutta. Se on tietenkin toinen asia, että joku on niin kateellinen ja sairaalaisen tavalla, että se yrittää tuhota sua tai väheksyä sua julkisuudessa vain sen kateuden takia. Se on ihan eri asia ja sitähän on vaikea kunnioittaa tietenkin, mutta se, että ihmisillä on kateellisuutta, niin se nyt on täysin normaalia, jopa jossain määrin niin kuin hyväkin asia.
Sä käytät sun negatiivisia tunteita promoottorina sun ohjaajan työssä.
Pakko. Viime kädessä jokainen taiteilija ikään kuin kuvittaa omaa maailmaansa. On se sitten valkokangas tai maalaus tai kirja, mihin ne kuvittaa sitä. On se työväline, kamera tai kynä tai pensseli. Ja osa näistä prosessia on niin kuin negatiivisten tunteiden hyödyntäminen. Ja jossa me nyt hyväksikäyttäminenkin. Ja voi ajatella niin, että on olemassa taiteilijoita ja elokuvan tekijöitä, jotka tarkoituksenomaisesti myös tuottaa negatiivisia tunteita itselleen. Tarkoituksenomaisesti rypee jossain negatiivisuudessa, jotta se tuottaisi jotain tai jotta ne voisi hyväksikäyttää sitä omassa taiteessaan. Ja voi olla, että mä oon jossain vaiheessa elämässäni tehnyt niin. Se on eräänlainen hinta siitä valinnasta. Elokuvan tekeminen on aika helppoa, mutta se on myös äärimmäisen vaikeaa. Eli tavallaan niin kuin, jotta sä haluat onnistua, jotta sä haluat kasvaa, niin sä joudut kyllä antaa kaiken. Ihan kaiken itsestäsi siihen prosessiin, ja jos sä haluat siis onnistua. Kyllä kuka tahansa teknisesti, niin kuin vanha professori Lauri Törhönen sanoi, että elokuvakoulu voi opettaa ihmistä tekemään kiinnostavan elokuvan vaikka puhelinluettelosta. Se on täysin mahdollista. Niin teknisesti. Jos sä haluat, että tuntuu joltain, että se osuu ihmisiin, että se oikeasti koskettaa, se on oikeasti totta jollain tunteen tasolla, niin sä joudut antaa itsestäsi siihen kaiken.